dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U ponoć počela predizborna tišina uoči parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji. Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. Među novozaraženima koronavirusom većina mladi, izjavila Darija Kisić-Tepavčević. Učenici 8. razreda polažu kombinovani test. Pelosi naložila uklanjanje portreta političara Konfederacije iz Kapitola. Do kraja dana biće oblačno, temperature do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta nakon sporazuma o održavanju izbora u Mostaru kaže Imra Baralija, koja je pred Evropskim sudom za ljudska prava dobila proces protiv Bosne i Hercegovine, jer u njenom rodnom gradu od 2008. nije bilo izbora.
Ja sam sretna, mi smo od uvijek samo željeli da nam se da prilika da izađemo. I evo, izgleda da će prilika da se desi vrlo skoro.
Poslušajte i priču jednog od posljednjih obućara u Prijepolju.
Neće niko da radi ovaj posao. Mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate na brzaka. Jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 19. juna. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore i trajeće do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju 21. juna u 20 časova. Za vrijeme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjena izbornih rezultata. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da su pripreme za izbore u punom jeku i da su koordinatori RIK-a razvezli izborni materijal u pratnji policije. Zbog glasanja u vreme epidemije, maske i rukavice bit će obavezne za članove biračkih odbora, a biračima se preporučuje da ih nose tog dana, rekao je Dimitrijević za RTS. Republička izborna komisija usvojila je sinoć uputstvo za sprovođenje glasanja na teritoriji Kosova. Predsjednik RIK-a rekao je da je uputstvo sadržinski gotovo identično kao na izborima za predsjednika Srbije 2017. Naveo je da je novina to što će prilikom utvrđivanja rezultata glasanja u Raškoj i Vranju biti prisutni članovi radnog tela, koje će vršiti kontrolu kao prošireni sastav biračkog odbora. Birači će na parlamentarnim izborima moći da glasaju za 21 listu, a na pokrajinskim izborima u Vojvodini učestvuje 9 izbornih lista. Uoči izbora, cenzus za ulazak u Skupštinu Srbije spušten je sa 5% na 3%. Preliminarne rezultate RIK će objaviti tokom noći u nedjelju, a rok za objavljivanje konačnih rezultata je četvrtak 25. jun u 20 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da srpska delegacija na sastanku koji 27. juna u Vašingtonu organizuje američka administracija neće dati saglasnost za prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Vučić je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da razgraničenje nije na stolu i dodao da neće da sluša bilo koga u svetu kako Srbija mora da prizna Kosovo. Našu saglasnost za vaše članstvo u Ujedinjenim nacijama nećete da vidite, a vidjet ćemo o čemu ćemo drugom da razgovaramo, rekao je Vučić. Vučić je juče posle razgovora sa šefom diplomatije Rusije Sergejem Lavrovim u Beogradu izjavio da su pred Srbijom teška vremena kada je reč o rješavanju problema Kosova. Vučić je naveo da je od ruskog šefa diplomatije dobio određene ocjene koje su ga, kako je rekao, kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih planova i ideja po pitanju rješavanja kosovske krize. Vučić nije precizirao o kakvim je informacijama reč.
Mi očigledno da nas čeka izuzetno težak period u kojem ćemo se suočiti sa velikim pritiscima da bi se ostvarili neki planovi koje mi zvanično, a i nezvanično nismo dobili, ali na osnovu određenih ocjena naših ruskih prijatelja čini mi se da ćemo morati da budemo izuzetno, izuzetno obazrivi i veoma pažljivi u praćenju svake ideje koja nam se bude predstavljala.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je na konferenciji za novinare posle razgovora sa Vučićem da Moskva ne menja svoj stav i da će nastaviti da podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta. Lavrov je podvukao da je Rusija za obostrano pronalaženje rješenja u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Taj problem ostaje nerešen jer Rusija polaze od toga da Evropska unija, koja ima mandat Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na ulogu posrednjeg u dijalogu između Beograda i Prištine, ne sme da se izoluje od svojih obaveza i mora da ih ispunje bez pošteno i bori se da za realizaciju onih rješenja koje su bili već postignuti. Sad mislim na dogovor o stvaranju zajednice srpskih opština koje je bilo postignuto između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije.
U okviru posete Srbiji, Lavrov se sastao i sa šefom diplomatije Srbije. Ivica Dačić je posle sastanka rekao da je Srbija čvrsto opredeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom i zahvalio Moskvi na doslednoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije. Lavrov je sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem potpisao sporazum vlada Srbije i Rusije o saradnji u borbi protiv terorizma. Stefanović i Lavrov naveli su da će taj sporazum omogućiti bržu razmenu informacija u borbi protiv terorizma i razmenu iskustava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak završio je posetu Prištini. Kosovskim liderima poručio je da Priština treba da bude ujedinjena u dijalogu sa Srbijom, a također je naveo i da će premijer Kosova Abdullah Hoti biti taj koji će voditi dijalog. Na konferenciji za novinare u Prištini on je izrazio nadu da će se dijalog nastaviti bez daljih kašnjenja. Lajčak je rekao i da dosadašnji proces dijaloga doneo promjene građanima Kosova, podsjećajući na slobodno kretanje, integraciju policije i pravosuđa i pozivni broj.
Kosovo is part of Europe.
Kosovo je deo Evrope. Vaši problemi su naši problemi. Vaš uspeh je naš uspeh i vaša budućnost je evropska. Put Kosova prema Evropskoj uniji ide preko ovog dijaloga i to je naglašeno u rezoluciji Saveta bezbednosti iz 2010. i u svim zaključcima Evropske unije. Želimo da Kosovo ide napred na tom putu i to ne može da postigne ni za kim drugim osim sa Evropskom unijom.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog posjetit će Beograd 22. i 23. juna, najavila je delegacija Evropske unije u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da strukturu novozaraženih koronavirusom većinom čine mladi i da građani treba da se ugledaju na stariju populaciju za koju je rekla da je odgovornija. Ona je za televiziju Pink navela da mere uvedene u borbi protiv epidemije u Srbiji nisu ukinute pre vremena već kad su se stekli uslovi, a da je danas više mladih među zaraženima jer se više kreću. Dodala je da 80% novozaraženih ima blage simptome ili je reč o asimptomatskim slučajevima. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano 96 novozaraženih. Od početka pandemije ukupno su registrovane 12.522 slučaja. Umrlo je ukupno 257 osoba. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova objavio je da su juče potvrđene 83 nova slučaja zaraze, čime je ukupan broj bolesnih porastao na 1916. U Crnoj Gori registrovane su još 4 zaražene osobe. Crna Gora skinula je Bosnu i Hercegovinu sa spiska iz kojih je moguće slobodno ući u tu državu. Ta odluka doneta je pošto je utvrđeno da je većina aktivnih slučajeva koronavirusa u Crnu Goru uvezena iz Srbije, tako što su pojedinci u tu zemlju ušli preko Bosne i Hercegovine, saopštila je crnogorska vlada. Od juče je obavezno nošenje maski u svim javnim prostorijama. Vlada Slovenije pooštrila je uslove za ulazak putnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, pa oni više ne mogu da uđu u Sloveniju bez obaveznog dvonedeljnog karantina ili negativnog testa na COVID-19 rađenog u državama Evropske unije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju da je svet pred ključnim mesecima koji mogu preduprediti klimatsku katastrofu, mere ograničenja uvedene zbog pandemije koronavirusa nude uvid, ali i nadu kako je moguće suzbiti emisije štetnih gasova, premda će biti potrebne dalje drastične promjene, posebno dok države širom sveta pokušavaju da ubrzaju oporavak svojih privreda, pišu svetski mediji. Svet ima samo 6 mjeseci da promeni kurs klimatske krize i spreči skok emisije gasova sa efektima staklene bašte posle ukidanja ograničenja koji bi nadvladao napore za zaustavljanje klimatske katastrofe, upozorio je jedan od najistaknutijih energetskih stručnjaka. Patrick Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, rekao je za Guardian da će sljedeće 3 godine odrediti kurs u narednih 30 godina, dodajući da će, ako ne budu preduzete mere, sigurno doći do skoka emisije štetnih gasova, zbog čega Međunarodna agencija poziva vlade da osmisle održive pakete oporavka. Međunarodna agencija za energiju u izveštaju navodi da bi smanjenje emisije ugljenih gasova i velike potrošnje mogle da stvore jedinstvenu priliku da svet ispuni ciljeve iz Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. ukazuje Bloomberg. Sa 1.000 milijardi investicija u svakoj od naredne 3 godine, emisije ugljen dioksida bi u 2023. mogle da padnu za 4,5 milijardi tona ili 14% ukupnih gasova iz prošle godine, navodi se u analizi. Mere ograničenja uvedene zbog koronavirusa dovele su do naglog smanjenja emisija, sa procenama da će globalne emisije ugljen dioksida 2020. pasti za 8% u poređenju sa 2019. što je blizu 7,6% koliko je prema procenama Ujedinjenih nacija potrebno svake godine do 2030. da se može sprečiti povećanje temperature više od 1,5 stepen. Međutim, većina mera koje su dovele do pada emisije nisu ekonomski održive, ističe kolumnista Wall Street Journala Walter Russell Mead, ali ukazuje da neće sve promjene potrebne za smanjenje emisije biti dočekane sa osjećanjem žrtvovanja. COVID-19 pokazao je da su moguće manje saobraćajne gužve. Mead navodi da manje korišćenje javnog prevoza globalno neće rešiti klimatski problem, ali ukazuje da 18% emisija širom sveta dolazi od drumskog saobraćaja, pa bi njegovo smanjenje za 25% dalo 4,5% manje emisije u odnosu na 7,6% koliko su preporučile Ujedinjene nacije. Ali to je početak i pokazuje put za klimatski pokret koji bi bio uspešan, zaključuje kolumnista Wall Street Journala. Sa druge strane, Financial Times ocenjuje da pandemija, mada nije zaustavila klimatske promjene, jeste imala veliki uticaj na nešto što je od fundamentalnog značaja za rješavanje klimatskih promjena, naše vrijednosti. Tokom mera ograničenja mnogi su stavili prioritet na kolektivnu bezbednost u odnosu na individualne slobode, što je, kako navodi Financial Times, antiteza kulturi trenutnog zadovoljstva koja je dovela do navika koje nisu dobre po životnu sredinu. Mnogi klimatski istraživači i aktivisti su prilično optimistični zbog promjena u stavu koji će pogodovati klimi na duži rok, ističe britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednica predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi naložila je uklanjanje iz Kapitola portreta nekoliko bivših predsjednika Donjeg doma koji su bili na funkciji tokom Konfederacije. Ona je istakla da je Kongres srce američke demokratije i da u slavnim dvoranama Kongresa nema mesta sećanju na neke ljude koji predstavljaju oličenje rasne netrpeljivosti i grotesknog rasizma Konfederacije. Vrhovni sud Sjedinjenih Država blokirao je odluku administracije predsjednika Donalda Trumpa koja je ukinula program zaštite mladih od deportacije, uglavnom iz Latinske Amerike, koji su u Sjedinjene Države ušli kao ilegalno kao deca, ali su se školovali u Americi i dobili radne dozvole, ali ne i državljanstvo. Sud je ocenio kao proizvoljnu i hirovitu odluku Trumpove administracije da okonča program zaštite migranata mlađih od 30 godina od proterivanja iz Amerike. Taj program uveo je prethodnik Donalda Trumpa, Barack Obama. Ovi mladi, njih oko 700.000, nazvani sanjarima, ilegalno su došli u Sjedinjene Države. U ponoć počela predizborna tišina uoči parlamentarnih pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji. Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. Među novozaraženima koronavirusom većina mladi, izjavila Darija Kisić-Tepavčević. Učenici 8. razreda polažu kombinovani test. Pelosi naložila uklanjanje portreta političara Konfederacije iz Kapitola. U nastavku emisije poslušajte i priču jednog od posljednjih obućara u Prijepolju.
Neće niko da radi ovaj posao, mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate da brzak, jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je i dalje među zemljama sa prenatrpanim zatvorima i među retkim je državama u kojima je stopa ljudi na uslovnoj slobodi niža od stope zatvorenika, pokazuje najnoviji izveštaj Saveta Evrope o kaznenim merama i stanju u zatvorima. U posebnom izveštaju o zatvorenicima u Evropi u vreme pandemije koronavirusa navodi se da je u Srbiji 15. aprila bilo 105,6 zatvorenika na 100 raspoloživih mesta, što je blago poboljšanje u odnosu na 1. januar kada je bilo 107 zatvorenika na 100 mesta. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva je mirnija nakon nereda u sredu, blokade opštinske zgrade, intervencije policije i hapšenja opštinskih funkcionera koji su uz prekršajne prijave pušteni na slobodu. U zgradi lokalnog parlamenta juče su se sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista koja je 11. jula izglasala smenu prethodne vlasti. Izveštava Predrag Tomović.
Sjednica savjeta naime održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njime mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor.
U Budvi inače je održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Najbitnije nazivamo civilizovano rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, to je turizmom, da radimo ono čega se živi.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo koje građanina u Budvi ni u Crnoj Gori i u tom smislu su vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine.
Carević je pozvao na pribrano nakon što se ponovo ispred zgrade opštine Budva okupio veći broj ljudi. Incident su spriječili pripadnici obezbiđenja i policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. SDA i HDZ su, podsjetimo, godinama pregovarali o izmenama statuta grada Mostara. U sredu je dogovoreno da one budu usvojene na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora novog gradskog veća. Šta će praktično značiti dogovor Čović i Zedbegović u prilogu Mirsada Behrama.
Modelom održavanja izbora kojeg su potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da tri većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, tri bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez izbora, budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru, Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara u članu koji se odnosi na budžet da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve financijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA. Predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se i porazumom sa HDZ-om BiH SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar ogolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ, BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Irma Baralija, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog toga što 12 godina u Mostaru nisu održani izbori i u čiju korist je sud presudio, kaže u razgovoru sa Gordanom Sandić Hadži Hasanović da joj je drago što se situacija u Mostaru pomerila sa mrtve tačke.
O tome kako se osjeća nakon što je postignut dogovor za Mostar i izbori će konačno biti održani, Irma Baralija kaže.
Pa ja sam sretna, mi smo oduvijek samo željeli da nam se da prilika da izađemo. Fer i korektno, samo da nam pruže priliku. I evo, izgleda da će prilika da se desi vrlo skoro. Kako šetamo starom, svi prilaze i govore pao. Tako da, mislim, za početak, makar se nešto pokrenulo sa brce tačke, to je važno. A pred nam je jedna ogromna i teška borba da dođemo do izbora.
Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica rješenje za Mostar jednostavno su morale pronaći, jer je to od njih tražio Evropski sud za ljudska prava, međunarodna zajednica, a posebno stanovnici grada na Neretvi, naglašava Irma Baralija.
Ovo što su one sad potpisali, to se moglo riješiti prije 10 godina. Oni su nam ukrali 10 godina. I mi sada smo u poziciji da građani shvataju i vide šta se dešavalo svo ovo vrijeme i kako su i na koji način oni nas bukvalno slođivali. To vrijeme je iza nas i oni su shvatili, oni su se zato dogovorili, zato što su vidjeli da nema drugog izbora, oni su stjerani u kut.
Načinom izbora vijećnika i statutom grada nije zadovoljna. Na pitanje zbog čega, naša sagovornica kaže.
Zato što su to stvari koje se baziraju na njihovom proračunu, koliko će sigurnih i zagarantovanih vijećnika i vijećnica iz SDA i iz HDZ-a sjediti sutra u vijeću. Dakle, ti ljudi nisu razmišljali i nisu polazili od toga da je cilj napraviti funkcionalan grad, bolji grad, ne. Njihova polazište, njihovo je bilo samo da se vidi koliko će zagarantovanih mjesta i stolica imati za svoje partije.
Konačno će biti provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom je naloženo održavanje izbora u Mostaru. Baralija misli da će ostale donesene prije ove još čekati.
Zato što nema nekih pojedinaca ili skupina koje će biti uporne i istrajne i lobirati na sve strane za određenu stvar.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanati poput sajđija, vunovlačara, kazandžija odlaze u zaborav. Ništa nije bolja situacija ni sa obućarskim zanatom, pa je obućara sve manje. Kako opstaje jedan od posljednjih obućara u Prijepolju, beleži Danica Gudurić.
Kemal Davutović već 50 godina bavi se obućarstvom. Za popravku potpetice na štikli, kako kaže, ne treba više od 15 minuta, dok obšivanje patike na mašini staroj 100 godina ne traje ni toliko. Znanje sticao u nekadašnjoj fabrici Limka, a već 30 godina opstaje u nekoliko kvadrata obućarske radionice, gde potrošenim cipelama vraća život. Kaže da mu nikada nije smetao miris lepka i iznošene obuće, a i danas su u 68. godini sa ljubavlju popravlja cipele, patike, sandale, čizme. Posla će za obućare uvek biti, ali ga brine što niko nije zainteresovan da izuči ovaj zanat.
Ali nažalost neće niko da radi ovaj posao, mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare da se obogate na brzak, a ovde mora i prljavo je i jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
Malo vas je obućara?
Pa nema u Prijepolju, samo ja i na kolovratu ima jedan. Sad sam postao i tašnjar, jer nema više tašnjara u Prijepolju do Užica, nema ništa. Popravljali torbice, torbe i đačke torbe i rajfešu se na torbama i tako se, završava se sve. A najviše, do sad u ljetnom periodu, najviše su patike. Omladna nosi to, ali nisu neki kvalitet, pa se odvaljeno, pa pucaju, pa se menja postava. Ima posla. A dame, one samo flekice i penžetiranje cipela.
Se zadovoljne dame?
Zadovoljne, nije neka cijena kod nas, kao primjer u Beogradu ili većim gradovima, to je velika razlika u cijeni usluge. Ja flekcije naplaćujem 300 dinara. Može, skromno se živi, skromno, može. Ali, nažalost, neće niko da dođe da ja bi uzeo nekog mladog momka da ga naučim da mostavim ovo, ali neće niko. Moje razmišljanje je da hoće da vide kako ovi sa strane dolaze s velikim parama, te džipovi, te hoteli se kupuju, onda oni omladna puca nešto veliko, a ovde treba da se radi, prljava posao, hoće za 2 godine da budu džekovi, pare da imaju. A ovde svaki dan može da se, nema da se ni čekaš platu, ni penziju, može da se skromno živi.
Nema majstora bez zanata, ali nema majstora ni bez alata.
Nema.
Potrebno obučan.
Glas i mašina da bi moglo da funkcioniše, da bi sve bilo kompletno. Ovo je mašina, nemačka ljevica takozvana, mnogo je stara, ali je efikasna, radi fenomenalno. 50% posla ne bi moglo se odraditi, to nema ništa se slomi, ništa. Ona je blizu 100 godina stara.
Mislili se da neko vam donese na popravku cipele, čizme, patike i da ne dođe?
Pa ima, ja to posle poklanjam, ne mogu ni onaj svoj uloženi rada naplati, pa po godinu dana čekam. Patike je platila 8.000, ovdje su bili malo izređeni, ja sam to odradio, ali nema da dođe. Ima toga dosta. Neko zaboravi, možda neko i umre, ali da bi mogo da odadi što treba da se kreativno, da bi da spašiš cipelu i da je dotiraš u jedno normalno, da bude to funkcionalno, a da izgleda fino. Kreativnost i u ovom poslu da si red, da tačan, da ne lažeš mušterije i da nisi skup.
Kad su vam najveće guže? U kom periodu?
Zime. Najviše vam lijepše, što je šlapa, što je hladno, a ljeti može i da je šuplja cipela i da se nosi i odvaljena.
Kažu da kod obućara, kod frizera, kod krojača, sve gradske priče se tu prepričavaju.
Pa ima, dolaze moji prijatelji, drugovi, pa se malo počinje, pa se malo popriča, stacija u Prijepolju, stacija po kafanama, politika nas ne interesuje, to u moju ekipu i tako. Nema taj.
Nestanak zanata logična je posljedica industrializacije kada su mašine počele izbacivati na tržište znatno kvalitetnije i jeftinije proizvode. Ipak, pojedine zanatske usluge i danas imaju svoje mušterije, a očito je da će ih još dugo imati. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U ponoć počela predizborna tišina uoči parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji. Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. Među novozaraženima koronavirusom većina mladi, izjavila Darija Kisić-Tepavčević. Učenici 8. razreda polažu kombinovani test. Pelosi naložila uklanjanje portreta političara Konfederacije iz Kapitola. Do kraja dana biće oblačna, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!